Dobrý den, já vás všechny vítám u dalšího podcastu Co když, aneb o státních hmotných rezervách s Pavlem Švagrem. Já mám dnes velmi výjimečného hosta, pana Jana Lukačeviče. Je to mladý, nadějný vědec, popularizátor vědy, člověk, který je velmi inovativní. Já jsem trošku googlil a našel jsem si jednu informaci, že jste byl zařazen mezi 100 mladých lidí s největším vlivem na budoucnost. Možná se vás na začátku hned zeptám, co si pod tím mám představit a jak jste se k tomuhle vlastně označení dostal a považujete se tak, nebo považujete se za člověka, který bude rozhodovat nebo spolu rozhodovat o budoucnosti?
No, já bych taky rád věděl, jak jsem se k tomu dostal. Je to seznam, který sestavoval Google a Times, respektive Financial Times, a týká se lidí ze střední a východní Evropy. Opravdu jsem nečekal, jestli to stane, a říkal jsem si, čím by to tak mohlo být, čím jsem si to zasloužil. Uvidíme, jestli budu někdy něco takhle ovlivňovat, a už těžko se mi představuje, že v takhle velkém měřítku na druhou stranu, ať už ta dobrovolnická pomoc nebo moje práce dříve pro Severoatlantickou alianci mi možná nějaký vliv věci nasměrovat správným směrem dává.
Ale já jsem rád, že jste přijal moje pozvání, protože já jsem dosud v tom podcastu měl celebrity, které se zabývají profesionálně krizovým řízením, takovým tím těžkým krizovým řízením, co když, co máme mít ve státních hmotných rezervách, a s vámi, předpokládám, budu debatovat o tom, jak vlastně na ty krize jít trochu jinak, jak je uchopit z hlediska hlavy. A možná začnu jednou takovou netradiční otázkou. Jakou vy vlastně máte představu o státních hmotných rezervách?
No, myslím si, že nebude úplně mylná, ale rozhodně nebude tak hluboká, jako možná v případě dalších hostů, kteří už u vás byli. Přece jen k tomu nemám zase tak daleko, protože se věnuju krizové komunikaci a tím pádem jsem měl možnost přispět do několika cvičení, jako je například Zóna, která se toho krizového řízení bezprostředně týká. Ale že bych věděl do posledního detailu, co v SSHR všechno máte, to určitě ne. Takže budu rád, když se taky něco nového dozvím já.
Děkuju, ale máte představu o tom, že úřad existuje, co děláte, je skvělý. Víte, v poslední době těch krizí je nějak hodně. Já mám pocit, že jsme v takové permanentní krizi, že slůvko krize, které dříve bylo třeba více spojeno, dejme tomu, s rodinnými krizemi, se zdravím, v tuhle chvíli se stalo synonymem toho, co nás může vystrašit, toho, co se může stát, protože od doby covidu vlastně jsme v permanentní krizi. Covid, energetická krize, ukrajinská krize, povodně, ropná krize. Když otevřu noviny, tak každý den vlastně čtu zase něco o nějaké jiné krizi. A teď je otázka, jestli to má toho čtenáře, posluchače vystrašit, nebo jak má na tu krizi reagovat. A dostáváme se vlastně k tomu, že vy jste popularizátor vědy, vy se snažíte věci přenášet do takové nějaké klidnější zóny a snažíte se těm lidem lidskou řečí vysvětlovat, jak se mají na ty krize, o kterých můžeme říct, že se stávají normální součástí našeho života, připravit. Tak kdybych vám řekl, že dejme tomu modelově za měsíc bude další nový blackout a měl byste připravit, dejme tomu pro nás, pro úřad nebo pro komunikaci, tu krizovou komunikaci, co byste nám doporučil, jednak jako úřadu, a co byste pak doporučil mně jako občanovi, nebo nám jako občanům? Respektive, co byste doporučil posluchačům, jak reagovat obecně na ty krize, o kterých všude čtou, všude slyší, a dejme tomu třeba i na ten blackout konkrétně?
myslím, že ten dojem, že těch krizí čím dál víc, není vlastně mylný, protože tím, jak je naše společnost čím dál složitější a propojenější, tak je taky svým způsobem křehčí.
Zranitelnější.
A zranitelnější. Cestou možná jak z toho ven, nebo jak v té situaci se trošku zorientovat, je se na ty situace dlouhodobě připravovat, protože bez přípravy řešit krizi, až když nastane, je dost problematické, protože se dost často už nedá sehnat to, co člověk potřebuje. Takže
já vám neslušně skočím do řeči, já říkám, kdo je připraven, není překvapen.
Je to tak a shodou náhod se tak jmenuje i kampaň hlavního města Prahy, v které se angažují právě, aby byli Pražané nějakým způsobem zapojení. Zároveň, když bych vycházel z té velké celonárodní kampaně pod ministerstvem vnitra a hasičským záchranným sborem, zvané 72 hodin, tak opět platí, že ta příprava je naprosto klíčovou složkou. Co bych na místě občana, protože k těm ta kampaň promluvá především, dělal je přesně tak, nachystat si ty zásoby, ať už pro to, řekněme, pro ten stav, kdy musí zůstat doma, to znamená, aby měli nějaké zásoby toho, co by jim pomohlo v té domácnosti vydržet, tak aby si nachystali například evakuační zavazadlo. Protože čas od času se v té krizi přece jen člověk musí rychle přesunout a komplikovat práci tomu integrovanému záchrannému systému tím, že není připraven na ten přesun, nebo nedej bože se tomu brání, může vystavit velkému riziku a nebezpečí lidem, kteří jsou zkrátka slabší nebo jinak znevýhodnění. Co bych taky udělal, je předem bych se na tu situaci chystal tím, že bych se třeba o ní pobavil se svými blízkými nebo se svým okolím a snažil bych se sestavit nějaký v uvozovkách osobní nebo rodinný krizový plán. Například, co budeme dělat, pokud ten blackout nastane a děti budou ve škole nebo my se ženou budeme v práci, tak kdo kde kdy bude, kde si třeba dáme sraz a jak na tu situaci zareagujeme. Protože velké množství lidí vůbec žádný plán nemá a zase, když ta situace nastane, tak je to zastihne naprosto nepřipravené. No a do třetice, klíčovou věcí v každé krizi jsou informace a je dobré se, řekněme, soustředit zejména ty ověřené, spolehlivé informace. Takže například pro ten blackout mít nachystané rádio na kličku nebo na baterku, aby si člověk mohl naladit český rozhlas a měl představu o tom, co se děje, je věc, která se vždycky hodí. A to je teda ta část komunikace spíš k občanům. Co se týče té komunikace institucí, tak samozřejmě se nabízí pracovat s tou nejistotou, protože při každé krizi je tím největším nepřítelem řešení nedostatek informací. A myslím si, že tomu se dá docela dobře vyhnout tím, že si člověk nachystá takzvané holding lines, to znamená takové větičky, s kterými může pracovat právě v těch úvodních chvílích, aby nestratil pozornost, ale zároveň, aby lidé nezamířili právě k nějakým neověřeným zdrojům informací, které jim dodají nějakou falešnou jistotu.
Řekl jste to úplně nádherně. Já se za chvíli dostanu ještě k té reálné situaci, když už ten blackout jakoby začne, ale ještě buďme chvíli o té fázi před, to znamená v té připravenosti. Víte, ministerstvo vnitra k nám rozeslalo, nebo každému z nás rozeslalo do domácích schránek takovou příručku, jak se chovat v prvních 72 hodinách. A jsou lidé, kteří říkají, proč mě straší? Co se stane? To se chystáme na válku? Nebo co se to v té společnosti děje? A když ministr vnitra nebo činovník státu vystoupí na tiskové konferenci a řekne, milí občané, připravujte se na nejrůznější krizové situace, dostali jste příručku pro to, abyste měli ty informace, tak řada lidí bude říkat, a proč a ministra, a opět to bude takové to strašení. Komu vlastně mám věřit, když se vlastně chci na ty krizové stavy připravit? Není vlastně pro mě jako pro občana, nebo která skupina občanů je větší? Ta, která bude vnímat toho ministra vnitra, jakože to z jeho sdělení je korektní, pravdivé, Nebo bude lepší, když tu komunikaci třeba povedete vy, protože oslovíte lépe mladší generaci nebo generaci, která bude říkat, jo, to je frajer, ten to říká správně, tomu já věřím, nebo to mají být nějaký prepeři, kteří říkají, musíte mít úplně všechno, je to až úplně hodně do extrému. Zůstaňme ještě chvíli v té fázi přípravy. Je to o té komunikaci, je to o těch dezinformacích. Co vy doporučíte?
Já myslím, že se nedá říct, že by byl jeden jediný kanál, který je správný, protože de facto neexistuje nic jako široká veřejnost. Naše společnost má nejrůznější sociální skupiny a vrstvy, lidi s různou úrovní vzdělání a schopností řekněme třeba nějaké informace a taky má osvojené různé návyky, odkud třeba informace získává. Někdo poslouchá rozhlas, někdo se dívá na televizi, někdo získává informace ze zpravodajských serverů, někdo chodí třeba už jenom na sociální sítě a to je jeho zdroj informací. Takže se nedá říct, že by jeden konkrétní kanál byl nějakým způsobem samospásný. A tomu je potřeba tu komunikaci taky přizpůsobit a mít nějaký mix, aby se dostal k co nejširšímu množství lidí. Když už jde o nějakou spolehlivou informaci, tak zároveň my víme, že velká většina lidí stále věří těm státním institucím. A když se říká, že lidé nedůvěřují státu, tak si troufám oponovat, protože například STEM pro ministerstvo vnitra změřil tu míru důvěry, kterou lidé chovají ke státu a k různým jeho institucím a ta důvěra je vlastně velmi vysoká. Hasičům důvěřuje 97% populace, policistům 80% populace v tom nejnovějším měření z prosince loňského roku. Těm dalším institucím je pořád věří více než polovina lidí, kteří tady spolu s námi žijí. Takže to není tak černé, jak by se možná mohlo zdát.
Tak jak jsem to nastínil.
No, anebo když si člověk čte diskuze na sociálních sítích, které jsou vlastně dost vykloubené a běží úplně paralelně s tou realitou. A když se vrátíme k té kampani 72 hodin, tak ta přesně byla dimenzovaná tak, aby oslovila co nejširší množství lidí, protože v České republice žijí lidé nejen s hodně odlišnými potřebami, protože žijí buď ve velkých městech, ale taky hromada z nich žije v rodinných domech, nebo taky mají lidé úplně jiné způsoby a možnosti, jak ty krize zvládat. Protože je velký rozdíl, pokud jste v paneláku například v jižním městě, anebo pokud žijete na vesnici, máte slepice, vlastní studnu a tím pádem bylo opravdu oříškem najít takové formulace a takové množství informací, které člověk zvládne pojmout a zároveň je vnímá jako relevantní pro něho samotného. A tím pádem se taky mohlo stát a v několika případech se to i stalo, že se lidé ozývali, že tam třeba něco chybí. Nebo že některé postupy jim nepřijdou adekvátní, ale je potřeba vždycky mít na paměti, že ano, některé postupy možná nejsou adekvátní pro lidi, kteří mají vlastní studnu a zásobu dřeva, ale když člověk žije na Vinohradech nebo v centru města Brna, tak zkrátka jako nepůjde si zatopit dřívím v obyváku a že ty krizové situace se budou vyvíjet a tím pádem zvládat hodně odlišným způsobem.
Možná bude lepší, kdyby žil ve Vinohradech, protože tam bych možná tu krizovou situaci zvládal úplně nejlépe. Ale zpátky. Charakterizoval jste to podle mě velmi přesně, protože vždycky to musí být o nějaké širší komunikaci a musí to být o komunikaci státu a i třeba i dobrovolnických organizací. Vždycky je potřeba najít toho správného posluchače a i vám konec konců patří dík, že ve své dobrovolnické činnosti a vlastně v tom, že popularizujete nejenom tu vědu, ale i jak přistupovat k té krizové připravenosti, tak se podílíte na tom, že vlastně občané mají víc a více těch informací. Fajn, a pojďme teďko k tomu blackoutu. Tak bohužel byl jsem tím občanem, který dostal příručku, věděl, že se má připravit a říkal jsem si, ale v posledních x letech nikdy elektřina nepřestala jít, co mě to tady někdo straší, bydlím v paneláku ve 13. patře. A je 9 hodin dopoledne a je blackout. Mně nejde nic. Nejde mi televize, nejde mi rádio, protože mám na elektriku. Zapomněl jsem si večer dát mobil do nabíječky, takže tam mám posledních 14%. Byl jsem ráno na toaletě, spláchnul jsem, ale už mi tam nějak voda nenatýká. Odevřel jsem ledničku a zjistil jsem, že tam vlastně nemám skoro nic, mám tam dvě poslední vajíčka. Co mám dělat? No. Mám si nadávat, že jsem se na ten blackout špatně připravil?
Já možná začnu takovou trošku hraběcí radou, ale nejdůležitější je v té chvíli zkusit zachovat chladnou hlavu a nejprve zjistit, co se vlastně děje a jaká může být délka trvání.
A jak se to dozvím?
V tom jsou právě dobré ty spolehlivé zdroje informací, ať už jde o rozhlas, anebo, a na to lidi vlastně zapomínají, hromada těch informací se do toho veřejného prostoru bude dostávat takzvaně offline. Ty obce a municipality často mají způsoby, jak se občany komunikovat, například pomocí obecního rozhlasu, který často běží paralelně, i když ten výpadek nastal, anebo, a to když se takhle se zástupci obcí bavíme, jsou zvyklí s lidmi komunikovat i třeba přes ty obecní vývězky. Takže třeba tušit.
Jak se z toho 13. patra dostanu vlastně na obecní vývězku?
No ale po schodech, máte, po schodech. Já jsem vyrostl ve 12.
Máte
patře,
vlastně
takže
pravdu,
tuším.
Že jsem balkón neotevřel a tam byl nějaký hlahol.
Je to tak a zároveň myslím si, že v té situaci je asi nejpřirozenější nějaké v ozovkách zhlukování. Snažit se zjistit, co a jak například od sousedů, kteří třeba to rádio můžou mít.
Takže je to skvělý, já už jsem optimista, protože to je pravda. Já vlastně otevřu dveře, zazvoním u sousedů, protože naproti mě bydlí starší paní sousedka, která pečlivě poslouchá každý den televizní zprávy a je taková jako zkušenější, protože ta má i baterku na rozdíl ode mě. Pravidelně, když jsem potřeboval náhradní baterie, tak mě je půjčila, to vlastně ano. Takže já vlastně musím zachovat chladnou hlavu, musím zachovat klid, nespanikařit a hledat vlastně tu první pomoc nejdříve u těch svých sousedů, výborně dolů z toho 13. patra sejdu, jasně, to je dobrá rada. No, začnu klidem.
Jo, určitě nedává smysl volat právě integrovanému záchrannému systému, protože ta představa, že oni mi řeknou něco jiného a že zrovna já, když vlastně nejsem v nějakém bezprostředním ohrožení, jsem ten, kdo by tu pomoc potřeboval, je vlastně trochu lichá, protože v té situaci se pravděpodobně mnohem častěji vyskytne to, že budou lidé, kteří budou zaseknutí ve výtazích. Protože měli tu smůlu, že zrovna byli ve výtahu, když ten výpadek nastal, nebo lidé, kteří jsou v nějaké jiné krizové situaci. Takže na místě takového člověka bych se určitě vyhnul tomu zkusit zavolat, ať už lidem ze integrovaného záchranného systému. A ve výsledku asi bych ten telefon ani nadměrně nepoužíval právě ve snaze třeba obvolat všechny svoje známé a blízké, protože ta telefonní síť se přetíží a zároveň vždycky se hodí mít těch posledních pár procent přesně na tu situaci, kdy opravdu se v nějakém velkém průšvihu.
Já jsem vlastně na Vánoce dostal powerbanku a vůbec jsem ji nikdy nevyužil. Vidíte, a teď jsem si vlastně vzpomněl, že když mám tu nabíječku na těch 14%, že vlastně kdybych měl tu powerbanku nabitou, tak jsem si mohl pomoci. Tak co z toho vyplývá? Vyplývá z toho to, že většina lidí, když prožije tuhle krizovou situaci a přejme si, aby byla mírná, aby se velice krátce vyřešila, tak jsou poučeni a už berou tu potenciální krizovou situaci příště daleko lépe. Takže jinými slovy, možná, že i ten krátkodobý blackout u mě přispěl k tomu, že možná jdu zase do druhého extrému. To znamená, mám doma úplně všechno, mám neustále plnou ledničku, pořídil jsem si lehký, takový ale levný náhradní energetický zdroj, mám doma neustále několik sad baterek. Nepřeháním to zas až moc?
No to si nemyslím. protože těch lidí, kteří budou takhle vybaveni, zase tak moc není. Přece jenom je potřeba brát v potaz, že zdaleka ne každý má takové možnosti, aby si tohle všechno pořídil. Řada toho vybavení je vlastně docela drahá, takže třeba jeden z důvodů, proč se v té příručce nevyskytly vodní filtry, je vlastně velmi omezená míra použití a vlastně neuměrně vysoký pořizovací náklad, protože ten nejlevnější filtr stojí hodně přes 1000 korun a míra použití takové věci je vlastně velmi omezená. Těch scénářů, kdyby člověk opravdu 3 dny neměl vůbec žádnou vodu, moc není. A když už člověk takhle vybavený je, tak je fajn myslet právě na ostatní, kteří třeba takovéhle možnosti nemají, ať už jde o starší lidi nebo lidi s nějakým zdravotním znevýhodněním, protože zdaleka ne každý může mít třeba takový přístup k informacím nebo zdrojům, jak máte vy.
Takže být připraven, ale zase přiměřeně připraven.
No a hlavně myslet u toho pak na ostatní.
Ano, tak a ještě se dostaňme k té informaci, nebo vůbec těm informacím. Teď dneska se hodně hovoří o dezinformacích, o dezinformátorech, o tom, že vlastně člověk, který je starší, ale možná to není ani věkem, možná, že i mladý člověk vlastně si neumí vyhodnotit, která informace je validní, která je nevalidní. No a taková krizová situace, opět ten blackout, nabízí spoustu příležitostí, jak pouštět do systému dezinformace. Jak v tomhletom směru byste mi doporučoval postupovat?
Já bych se určitě držel veřejnoprávních médií, ať už jde o Českou televizi nebo Český rozhlas.
Protože možná i Zpráva státních hmotných rezerv bude důvěryhodná.
Tak. A případně právě jít ke zdroji, protože řada těch krizí se komunikuje tak, že ta instituce, která jim zdaleka nejblíž, je ta první komunikující. To znamená například v případě toho výpadku proudu, tak ten první, kdo bude komunikovat, je ČEPS, potažmo Ministerstvo průmyslu a obchodu. V případě nějaké zdravotnické krize to bude nejspíš Ministerstvo zdravotnictví a uvažovat nad tím v tomhletom smyslu. Zároveň je taky důležité mít na paměti, že to, co nejvíc pomáhá, je ty spekulace nešířit. Jako může se stát, že člověk ve snaze získat nějakou informaci se k nějaké neověřené zprávě dostane, ale nejlíp udělá, když ji pak nerozšíří dál, protože tím tu spekulaci vlastně jenom zhorší a posílí. Takže vracet se zpátky k tady těmhle s těm oficiálním kanálům, zejména právě ze strany státu.
Takže věřím veřejným médiím, věřím vládě a věřím vlastně důvěryhodným lidem, které třeba z minulosti znám, protože mě chtějí předat dobré poselství, dobré informace, jak se v té krizové situaci mám zachovat. A věřím státu, že je na tu krizovou situaci připraven i třeba cestou Správy státních hmotných rezerv. My jsme takovou tou poslední pojistkou toho státu. Určitě nezachráníme všechno, ale samozřejmě pokud by byl blackout, tak máme zásoby nafty, máme elektrocentrály, máme i nějaké potraviny, čili určitě v mezích přiměřenosti bychom v té kritické krizové situaci nastoupili a také nastupujeme. Blackout, když byli jsme připraveni, když jsou povodně, poskytujeme cisterny na vodu, elektrocentrály a spoustu dalšího materiálu. Dobře se mi s váma povídá, je to takový pohodový, klidný a myslím si, že je to i takové intuitivní pro toho posluchače, který by měl tyhle informace dostávat a měl by je dostávat poměrně často, protože těch krizí může být samozřejmě hodně a zpátky, už jsem to řekl, je to o té připravenosti a je to o té přiměřenosti být na určité krize připraven. Pojďme teď opustit přímo tu krizovou připravenost a pojďme se dostat k projektu, a já to řeknu teď záměrně jednoduše, uvozovky dole, uvozovky nahoře Mars. Protože to je mimořádně zajímavý projekt, který je vaším projektem. Zkuste mi něco o tom projektu říct. Čím je jedinečný a čím vlastně může přispět opět k té krizové připravenosti?
Navzdory tomu našemu dosavadnímu povídání. Moje zázemí není právě v krizovém řízení. Já jsem původně kosmický inženýr a tenhle projekt zvaný Marsonaut si kladl za cíl ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou postavit a otestovat laboratoř, v níž by se dali pěstovat rostliny v podmínkách v uvozovkách jako na Marsu. To znamená v prostředí s omezenými zdroji, protože to je to, co nás právě při tady těch dalekých cestách čeká. Využili jsme k tomu metodu aeroponie, což je metoda, v níž se rostliny pěstují trošku jinak, než si člověk běžně představuje. Pro pěstování rostlin totiž není potřeba půda a ty kořeny můžou ve skutečnosti volně viset. Když jsou v takových uzavřených komorách, tak na ně můžeme zastřikovat ten živný roztok a na tu jejich v uvozovkách nadzemní část svítit speciálně upraveným světlem z vícebarevných LED panelů a ty rostliny vlastně velmi dobře prospívají. Tahle ta metoda se navíc očekává, že bude použita právě při tady těch cestách, ať už na měsíc, a to nás čeká už vlastně relativně brzo. My se Artemis by měla startovat v úvodu letošního roku, to první okno už je v únoru. A mise na Mars by měla následovat v několika následujících letech. A při těchto misích se nedá hovořit o tom, že bychom měli nějakou pravidelnou logistiku. U toho měsíce ještě ano, ale Mars se dostává do vzájemně výhodné polohy se Zemí jen jednou za 26 měsíců. A to si asi úplně člověk neobjedná, jak někde u Voltu ty zásoby, takže si musí vystačit s tím, co je. A tahle metoda umožňuje, že pomocí vody, která se mimochodem na Marsu taky nachází, a elektřiny, kterou umí vyrobit například ze solárních panelů, může docela efektivně pěstovat rostliny, které mu pak slouží jako potraviny a kterými on může řekněme, kompenzovat přesně to, ten nedostatek těch zásob, které by si musel vést sebou.
Čili tahle metoda říká, jak přežít v mimořádně náročných situacích a ve finále může být výstup využitelný i pro nás, pro pozemšťany?
Určitě může, protože tahle metoda je vlastně prostorově dost úsporná. To, jak se ty rostliny pěstují, totiž nevyžaduje to, řekněme, klasické uspořádání, jak je máme na poli, ale může jít i o vertikální uspořádání, kde se ty pěstební boxy dají nad sebe. Takže je to například metoda vhodná pro místa, které už trpí nedostatkem zemědělské půdy a relativně hojně je využívaná například v Beneluxu, kde staví takové šachty do hloubky, kde ty rostliny jsou nad sebou a pěstují se tam. I proto se vám třeba občas dostane do ruky nějaká zelenina z Nizozemska i uprostřed zimy. Druhé místo, kde se mimořádně hodí, jsou pak suché oblasti, protože oproti konvenčnímu zemědělství je aeroponie mimořádně úsporná. Tím, že jde o uzavřený systém, tak oproti tomu konvenčnímu zemědělství je úspora vody až 98%, což je na první pohled ohromný rozdíl, ale pomáhá to s tou vodou velmi dobře vyjít a tím pádem zejména oblasti třeba na středním a Blízkém východě tohle můžou považovat za řešení, které by mohlo víc říct v rámci té jejich zemědělské krize a vysychání těchto regionů.
Takže když jsem vás představoval, tak jsem měl říct si ještě jeden přívlastek, vizionář.
To si nejsem úplně jistý, ale snažím se koukat do budoucnosti, protože mi přijde, že, a teď se vrátím trošku k předchozímu tématu, že nejlepší způsob, jak krize zvládat, je umět představit.
Mm-hmm. To je taky skvělá taková věta, to si musíme zapamatovat. Ještě jedna věc. Já jsem se někde dočetl, že vy poměrně intenzivně působíte i jako dobrovolník ve skautu nebo se skauty a děláte velice zajímavé věci směrem k Ukrajině. Pojďte možná ještě posluchačům představit tyto projekty, protože oni to jsou projekty, jestli jsem to pochopil správně, nejenom pro Ukrajinu, ale jsou to projekty, které mohou sloužit i v rámci přežití kdekoliv, kdykoliv v nějakých mimořádných situacích. Charakterizujte prostě ještě tuhle vaši další z těch zajímavých oblastí.
Yeah. já považuji za hodně důležitou součást toho společenského fungování a posilování naší odolnosti právě dobrovolnické aktivity, protože když lidé drží pospolu a dělají něco pro ostatní, tak to tu společnost zodolňuje. Takže například už během covidové krize jsem vedl takovou iniciativu, která pomáhala zdravotníkům, aby tu situaci zvládali tím, že jsme jim distribuovali balíčky různých zdravých potravin, které mohly jíst mezi těmi náročnými směnami. A teď během té krize, která se týká konfliktu v Ukrajině, vyrábíme v rámci naší dobrovolnické dílny takzvané zákupové svíčky. A to jsou svíčky, které se dají najít už vlastně hluboko v historii. S tím nápadem přišli už během první světové války, právě během té zákupové války, s cílem využít těch omezených zdrojů a ty vojáky v těch zákupech zahřát. A ten koncept znovu objevili právě během války na Ukrajině s tím, že v rámci naší dílny my vlastně využíváme věci, co jsou na první pohled odpad, jako zdroj. Takže využíváme například konzervy od jídla, ať už různých potravin typu kukuřice, fazole a podobně, nebo potraviny, které běžně jí naši domácí mazlíčci, vlnitý karton a pak například vosk z vypálených svíček nebo z továren, když čistí stroje. A když se tyhle ty tři věci spojí, tak pomocí takového důmyslného postupu jsme schopni z nich vyrobit takzvanou zákupovou svíčku. Vezmete si plechovku, naplníte ji tím vlnitým kartonem a zalijete ji tím rozstaveným voskem. A plechovka, kterou asi každý najde doma, třeba právě od té kukuřice, pak takhle upravená vydrží hořet až 6 až 7 hodin a vytopí i malou místnost. A to je opravdu velký pomocník, když jste třeba v situaci, kdy přijdete domů a nejde vám elektřina ani plyn a potřebujete se nějak zahřát.
Já vám děkuju za dnešní rozhovor, byl skvělej. Já osobně jsem se dozvěděl spoustu velmi zajímavých informací. Dámy a pánové, mým dnešním hostem byl Jan Lukačevič, člověk s velkým srdcem, poznali jste, že i s velkým charizmatem a určitě i velkým IQ. A já vám do budoucna přeji hodně úspěchů. Moji důvěru jste si získal, já vám budu vždycky věřit ve vašich výrocích, protože je to přesně o tom, že máte nebo propojujete tu praxi s teorií a přeji vám skvělou budoucnost. Děkuju za příjemný rozhovor.
Moc krát děkuju za pozvání a držím palce i vám.
Děkujeme.